Kæri hlustandi, þetta eru Borgarmyndir.
I think the climate in that respect has actually hardened the last few years.
Glasgow became known as the tinderbox city.
So rewarding to be able to give that when I never had it.
I mean, we try to kind of expand people's horizons.
Welcome to Glasgow. I hope you have a good time.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Á gráum haustmorgni í miðborg Glasgow á George Square austurvöllur borgarbúa. Nokkur hópur fólks, mest megnis fyrrum hermenn, höfðu safnast saman fyrir utan ráðhúsið til að heiðra fallna hermenn með opnun svokallas minningagarðs, krossar og lítill grasflöt. Hljóðfærileikarar léku American Anthem, bandarískur þjóðsöngur, til að marka upphaf þessara litlu athafnar. En borgarbúar virtust veita þessum viðburði litla athygli. Torgið er helsti vettvangur flestra slíkra viðburða, en sömuleiðis mótmæla. Í október 2021 virtist helsta tilefni til mótmæla tengjast loftlags ráðstefnunni COP26 sem haldin skildi borgin eftir fáeina daga. Athygli heims byggðarinnar yrði á leiðtögum heims að skuldbinda þjóði sínar til að bæta ráð sitt í tilraun til að snúa við áhrifum loftslagsbreytinga. En það ekki nóg að hýsa jakkafataklædda leiðtoga, byggja ráðstefnuhöll sem yrði utan lögsögu borgarinnar, tilheyrði hlutlausu svæði Sameinuðu þjóðanna og loka vegum til að tryggja öryggi leiðtoga. Nei, borgin sjálf þyrfti jú að koma vel fyrir. Og því var verið að skreita og hreinsa ákveðin svæði í miðborginni. Íbúar voru ýmist hundóanaðir yfir meiri háttar truflun á samgöngum eða jákvæðir fyrir þeim áhrifum sem ráðstefnan geti haft. En við skulum byrja á samgöngukerfi sem hefur skapað borginni nokkra frægð. Neðanjarðar lestarkerfi borgarinnar er það þriðja elsta í heimi og eftir Budapest og London. Sérstaða þess er sú að það eru aðeins tvö spor sem liggja í hring í kringum borgina. Þetta, auk smágerðara lestarvagna, minnir á lestar leikföng barna. Kerfið er sem sagt krútlegt. Upphaf kerfisins má reykja til 14. desember 1896 sem hófst með röð áfalla. Lestir biluðu og árekstrar áttu sér stað, svo loka varð fram í janúar. 9 milljón manns, eða sem sagt 9 milljón einstakar ferðir, borgarbúa, voru farnar í lestunum á fyrsta ári. Verðið var hóflegt og gat maður farið eins marga hringjóman listi. Nokkuð sem ungur drengur nýtti sér á opnunadeginum þegar hann varði 11 klukkustundum í lestinni. Upp úr 1970 komu appelsínugular lestir og borgarbúar byrjuðu að kalla kerfið Clockwork Orange eða klukkna verkið appelsínugula eftir fræri bók og kvikmynd þar sem appelsínugulu hringur var einkenni hinnar umdeildu myndar. Þrátt fyrir ýmsa kalla hefur 6 milna langt neðanjara kerfi Glasgow þjónað íbúum vel. en nýlegar endurbætur hófust árið 2011. Betrum bætur á lestastöðvum, sjálfkerandi lestir og bætt aðgengi eru mörg 100 milljón punda, margra milljarða króna verkefni sem enn sér ekki fyrir endan á. Glasgow er einstaklega vínaleg og fólkið opið og hjálplegt, en orðspor borgarinnar byggt á mannlegum kostum. En sveiflur í sögu borgarinnar hafa líka getið af sér orðspor, byggt á skorti, fátækt, hnignun og félagslegum vandamálum. En borgin hefur líka haft mikið aðdráttarafl í tímana rás, bæði fyrir Skota og útlendinga. Ég mælti mér mót við ný Skotan, Evu Bolander, fyrrum borgarstjóra Glasgow, en titillinn er Lord Provost. Leið hennar til Glasgow var nokkuð óvenjuleg.
Started to play the bagpipes when I was about 16 years of age in Sweden. And obviously keen interest for Scotland and in total because of that.
Hún er upprunalega frá Svíþjóð, en féll fyrir Skotlandi eftir hún hóf að spila á sekkjapípur, 16 ára gömul, og heillaðist þar af leiðandi af landinu sjálfu. Hún heimsótti Glasgow, spilaði á sekkjapípu mótum og ferðaðist Skotland á 9. áratugnum, en stóra stökkið var með aðstoð ástarinnar.
So I think it was 92 I met a man here as well, so that helped me take the step to actually doing it. So in 95, early 95 I moved over here and settled in Glasgow.
Hún kynntist skoskumanni árið 1992 og flutti til Glasgow 1995. En hver var fyrsta upplifun hennar af borginni?
And the city was so dark, it was so black, and people looked really downtrodden. And there was lots of shoe shops. That's maybe a strange thing, but that's the memories I have from then. And of course, that was before the stone of the facades of and so on, and the buildings in the city had been cleaned, so they were very, very black due to the use of coal fires.
Hún minnist gráma borgarinnar, sökum kolasvertu sem enn átt eftir að þrýfa byggingum. Borgarbúa, segir hún hafa virst hálf bugaða, en hins vegar hafa verið nóg skópúðum alla borg. En það urðu meiriháttar breytingar á borginni þegar hún var kosin menningarborg Evrópu árið 1990.
And it was incredible to see that transformation in the city from the early 80s to 1990 when it's just like so more upwards and upcoming and people looked more happy. Of course there was a great celebration due to the year of culture, city of culture.
Andrúmsloftið gjör breyttist og það ríkti bjartsýni á samt miklum fögnuði. Garden Festival, eða Garðahátíðin, 1988 var í raun fyrsti jákvæði viðburður sem hafði átt sér staði í borginni í marga áratugi og dró til sín yfir 4 milljón gesti yfir 150 daga tímabil. Við ræddum hennar sín á hvað hafi móta borgin upp úr miðri síðustu öld.
50s, 60s were growing quite a bit, industrial and so on. 70s, and then we have, of course, the coal miners strike and all the industrial upsets that were going on then. And it's now quite recent to come to light as well that the Tories actually implemented what was called a managed decline for Glasgow. Glasgow was a very strong city, and that wasn't in the liking, to the liking of the Tories. So Margaret Thatcher, amongst other people, saw to that.
Upp úr 1950 hafi iðnaður vaxið og borgin styrst, en upp úr 1970 hafi orðið kúvending sem náði til alls Bretlands. Hinn frægu kolanámi verkfall, mörkuð upp af hnignunar, og hún nefnir líka hlutverk íhaldsflokksins í að stuðlað stjórnaðri hnignun borga, þar meðal Glasgow, en borgin var sögulega sterk, nokkuð sem angraði leiðtoga íhaldsflokksins, Margaret Thatcher, þáverandi forsætisráðherra og leiðtogi íhaldsflokksins, hafi verið hluti af þessu ferli. En staðfesting þess hefur aðeins nýlega verið dregin fram í dagsljósið. En hvernig var svo skipulega hnignun útfærið?
Glasgow is a city that changed the borders through, obviously, you know, creating one city and several councils outside the city as well. So they created borders where the more poorer suburbs were kept in the city, but the more wealthy suburbs were sort of in adjoining to other councils nearby. And that made, of course, the city become... Glasgow is such becoming, having more poverty, having more illnesses which are coming from living in poorer housing and so on, and very much down to poverty.
Borgarmörkin voru færð til og fátækari hlutar urðu eftir, en efnari hverfi, sameinuðust nærliggjandi svæðum. Þetta hafi aukið fátækt og félagsleg vandamál Glasgow. Þó hér séum ofur einföldun að ræða, eru hinn svokölluðu Glasgow áhrif, Glasgow effekt, og vísar til þess að lífslíkur íbúa vissara borgarhluta eru með þeim lægstu í Bretlandi, en Skotland líkt og Norður Írland og Wales er hluti af Bretlandi. Lífslíkur karlmanna í vissum borgarhlutum voru árið 2008 54 ár, miðað við 82 í öðrum velmegandi hlutum. Áhrifin eru vel þekkt, sem eins konar efnahagsleg og félagsleg bölvun sem hefur legið eins og mara á borginni. Hvort stefnum íhaldsmanna sé eingöngu að kenna, skal ósatt látið, en arfleiðin af ýmsum stefnum þeirra víða Bretland er vel þekkt. Stór fátækra hverfi, óviðunandi húsnæði, áfengis og önnur fíknefnanótgun, atvinnuleysi og hærri sjálfsmorðstíðni en víðast hvar í Evrópu, er meðal þessum hefur mótað borgina og orðspor hennar. En borginni hefur síðustu ár vegnað betur, og efnahagur vaxi hraðar en í nokkur annari borg í Bretlandi. Hins vegar eru vandamálin enn til staðar og markmið yfirvalda mjög svo miðuð að lausn slíkra vandamála. En það eru fleiri mál sem skilgreina borgina og stefnu hennar, sum hver með áhrif langt út fyrir borgarmörkin.
And Glasgow was one of the cities that voted yes. One of the areas has the highest percentage of people voting yes to become independent. So it is an independent-looking city. It's also a city that voting in the Brexit referendum, voting to stay within EU, and very much in support of that, and still is.
Glasgow-búar kusu með sjálfstæði Skotlands í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2014 með hærra hlutfall en flestar aðra borgir, en höfnuð útgöngu úr Evrópusambandinu árið 2017. Kosningasigur skoska þjóðarflokksins árið 2017 leiti til minnihluta stjórnar, en stefnumál hans voru einmitt sjálfstæði og andstaða við útgöngu úr Evrópusambandinu. Ég var forvitin hvað einkennir stjórnmálin í Glasgow þegar kemur átökum milli flokka, nokkuð sem Eva þekkir vel frá því að hafa umsjón með borgarstjórnarfundum.
Oh, I find it interesting, obviously, having been the Lord Provost and been chairing the full council meetings and so on, there's been some tendency to maybe introduce a more Westminster-style discussion, but I was quite keen on stamping that out. I don't think that is in any way a conductive way of discussing and having politics when it's about sneering and shouting and so on. I think that is completely appalling, to be honest.
Hún skynjaði þróun í átt að umræðu hefð Westminster, breska þingsins, þar sem rifrildi fram í köll og hæðni ráða ríkjum. Sjálf hafði hún reynt að kveðast lítið kútinn og þykist lík hefð viðurstyggileg. Hún segir áhrif fundarsala geta mótað umræðu hefð, en í breska þinginu sitja þingflokkar á móti hver öðrum. Þó stjórnar samstarf sé óalgengt í Skotlandi, telur hún margt með læra af sænskum stjórnmálum þar sem samstarfstjórn algeng. En hvað fekk hana til að vilja taka þátt í borgarstjórnarpolitík í Glasgow?
When I had my children, you had 6 weeks of maternity leave and then was back to work. You realize it's political decisions. It's down to political policy decisions. So I think that's when my interest for politics started.
Þegar hún eignaðist börnin sín árin 1997 og 1999 uppgötaði hún hversu stutt Fæðingarorlof í bóði, 6 vikur, með af 1 ár í Svíþjóð. Slíkar ákvarðanir væru pólitískar. Í kjölfar þess hóf hún að taka þátt í grasrótarstarfi sem leita hann inn í flokkastarf skoska sjálfstæðisflokksins SNP og starfar nú sem borgarstjórnarmaður eða councillor fyrir borgarhlutan Anderston, City og York Hill. Við ræddum andrúmsloftið og áskoranir fyrir konur í stjórnmálum en árið 2021 voru 45% skoskara þingmanna konur.
But I think the climate in that respect has actually hardened the last few years. Yes, it might be strange to hear that, but if you see on how women are being treated in the media, especially, and women who stand up and say things and are strong women are quite often very harshly attacked. And for example, we have the leader of the council right now, and people are dehumanizing her in various ways in an appalling way. And you might not agree with her politics, you might not agree what decisions she makes and so on, but then you speak about them, you don't go personal and you don't attack people personally. I think that is appalling.
Hún segir andrúmsloftið þyngra nú, en þegar hún hóf afskipti af stjórnmálum síðustu aldamót, samfélagsmiðlar, eigi hluta máli, en árásir í fjölmiðlum hafi sömuleiðis orðið óvægnari með árunum, sérstaklega á sterkar konur, og nefnir hún persónlegar árásir á núverandi leiðtoga borgarráðs. Fólk geti vel verið ósammála stjórnmálum og ákvörðunum, en að gera árásir persónlegar telji hún fyrir neðan allar hellur. Það væri yfir sjón að skauta yfir afsögn hennar sem Lord Provost árið 2019 í kjölfar mikillar ádeilu óhóflegan kostnað sem hún rukkaði meðan hún gengdi stöðinni og fólst einna helst í fata og skókaupum. Hún baðst afsökunar og fékk opinberan stuðning frá leiðtoga flokksins, Nicola Sturgeon. Að vekja athygli á þessum opinbera lokakafla á stjórnartíð hennar ekki til þess að draga úr gildi þeirra reynslu eða þekkingar sem Eva Bolander var tilbúin að deila. Hún þjónar borgarbúum áfram í hlutverki fulltrúa þriggja borgarhluta og eru störf hennar vel metin. En saga borgar samofin störfum opinbera leiðtoga og því verður ekki breytt. Hvort það eru góðir eða slæmir kaflar. Saga Glasgow hefur verið samofin eldsvoðum allt fram á síðustu ár og hafa margir stórbrunnar móta ásjónu borgarmyndarinnar. Með aðstoð Dave Adams fekk ég innsýn í elda borgarinnar með heimsókn á skoska slökkviliðs og björgunar safnið sem staðsett í bænum Greenock utan við Glasgow. Dave hefur margra áratuga reynslu úr slökkviliðs starfi og situr nú í stjórn safnsins. Hann byrjaði á undirstrikað borgir og eldur hafa ávallt átt samleið.
Fire has been with all cities for a long, long time. You can go right back to the Roman vigils where they actually looked after fires. In Roman times in Rome, the vigils went round to make sure that the fires were put out before folk went to bed.
Í Róm til forna var fyrirbyggjandi slökkvistarf í höndum varðmannaborgarinnar, vigils, sem sá til þess að íbúar slökktu eld áður en gengi var til náða. En skipulag borga, byggingarefni og þéttleiki byggðar geta skapað ólíka hættu á eldsvoða. Dave sagði mér hvernig ástandið í Glasgow þróaðist.
Well, Glasgow evolved over the time as an industrial city. And heavy industry, large factories, large shipbuilding, large manufacturing bases which traded all over the world were built up. And at these times, folk did not travel far. So the houses and where folk lived had to be near the factories. So as Glasgow evolved, heavy engineering, large factories, warehouses evolved around houses and tenement property. So the population of Glasgow and the heavy industry is very heavily interrelated. Not a very good situation from a planning point of view for fire. And in the 1900s, Glasgow became known as the Tinderbox City due to the high incidence of fires and fire deaths.
Borgin þróaðist sem mikil iðnarborg á 19. öld, úr varð borgarskipulag, stóra versmiða, vöruhúsa, framleiðslu og skipasmiða stöðva í og við borgina. Vinnuaflið þurfti að búa nálægt vinnustöðum sem skapaði aukna hættu þegar eldur kom upp. Það voru þessar aðstæður og mikill fjöldi eldsvoða sem gáði borginni viðurnefnið Tinderbox City eða eldspýtna borgin. Til að mæta þessari vaxandi ógn, jört stækkandi iðnaðarborg, stofnuðu versmiðu eigendur, sín eigin slökkvilið, sem og tryggingarfélög, en þjónustan var bundin við viðskipta vini. Það þýtti að slökkviliðið þurfti að staðfesta tryggingu sem var skjöldur utan á byggingu, áður en hægt var að hefast handa. Ef engin skjöldur, var eldurinn látin leika lausum hala. Svo voru samhliða þessu björgunar sveitir sem unnu fyrir tryggingafélög og björguðu eignum úr eldsvoða eða frá vatns tjóni. En hvert sem fyrirkomulagið var, þá var hættan mikil. Það var árið 1824 sem fyrsta opinbera slökkvilið heims var stofnað í nágrannaborginni Edinborg. Skömmu síðar voru Glasgow-búar konum með slökkvilið í þjónustu allara, borgar búa. Og það fór ekki lítið fyrir slíkum sveitum þegar þær fóru borgina.
And as it went through the town, with the horses pulling it, with the bells ringing, with the steam and the sparks and the flames coming from the boiler, it was quite a spectacular sight going through the city. It attracted a lot of attention and a lot of admiration and it became very popular.
Eftir að gufuaflið kom til sögunar, gjörbreyttust aðferðir við slökkvistörf, áður þurfti að treysta á hjálp almennings við að handdæla, pumpa vatninu í slöngur og var borgað með bjórmiðum sem hægt var að leysa út á næsta bar. Gufuvélarnar þurfti hins vegar aðeins að kveiki upp í, áður en lagt var að staða út á götur borgarinnar, svo úr varð hálf djöfuleg sjón. Fnæsandi hestar að draga vagn sem úrskutust neistar í myrkrinu. Þetta hefur verið tilkomið mikil sjón og móta sín íbúa starfsemina sem fljótt varð vinsæl. En þó svo að viss virðing var borin fyrir slökkvilismönnum, var hlutskipti þeirra erfitt. Annars vegar hlutu þeir virðingu og gott húsnæði fyrir sig og fjölskyldu sínar, en hins vegar hættu þeir lífi sínum, sem oftast urðu skamlíf.
Smoky atmospheres and breathing in toxins and being wet and not getting dried and contracting arthritis and rheumatism and lung problems and things. So when a fireman retired, his life expectancy was probably something like 2 to 3 years. So they give you quite a generous pension scheme at the time because they knew they weren't going to have to pay it out too long.
Dave sagði mér ellilífeyrir slökkviliðsmanna var sérlega góður. En á móti komað margir átt aðeins fáein ár ólifuð eftir starfslok sökum óheilnæm raðstanna við starfið. Liðagikt, lungnasjókdómar og áhrif langvarandi kulda, bleitu, reyks og eiturefna voru hluti þess sem stytti aldur þeirra. Borgin á langa sögu, hrikalegra eldsvoða, þar að meðal brunan í Whisky versmiðu, kendur við Cheapside Street Whisky Bond árið 1960, þegar 14 slökkulismenn létust í störf sín. En hver er staðan í Glasgow, í dag, að hans mati?
I feel that things have evolved. It's lost the tinderbox city image, fortunately, but it's still a city that's busy. It still, on occasions, is hit with tragedy, like the Stockland plastics incident, the police helicopter crash at the Clutha Bar, the Glasgow airport terrorist attack. These things do happen. They can't be legislated for. Fires and accidents will always happen. But Glasgow now is planned as a city that's prepared and ready for that. And as it evolves, fire precautions are taken in mind. And I think it's a much safer city than it was fire-wise than in the past.
Glasgow hefur glatað viðurnefni sínu og Dave telur ástand brunavarna og skipulags mála mun betra nú en áður þó enn komi fyrir eldsvoðar og slys. Hann nefnir sprengingu árið 2004 í plastversmiðu þar sem níu létust, lögreglu þyrlu sem hrapað á bar árið 2019 með 10 dauðsföllum og loks hryðjverk árásinni á flugvöll borgarinnar árið 2007 sem dæmum atburði sem ekki sé að hindra með lagasetningu. Slys, eldar og voðaverk séu óhjákvæmilegur hluti lífsins. En árangur hefur náðst í Glasgow með forvörnum og lærdómi fortíðar. Ég gekk safnið og skoðaði myndir og muni úr langri sögu slökkviliðsins og las langar runur nafna þeirra sem hefðu glata lífinu við að slökkva elda. Í glerkassa stóð brunahundurinn Wallace, ljóslifandi og uppstoppaður, en hann var dyggur starfskraftur frá 1894 til dauðadags 1902. Áður en ég snýr aftur til Glasgow, fekk ég að heyra sömu brunabjöllur og flautur sem hafa hljómað á götum um borgarinnar á fyrir hlutað síðustu aldar, allt fram til dagsins í dag. Saga borga er misvisandi orð. Sagan er jú samsett úr mörgum sögum, en valið hvað verður saga borgar oft undir stofnunum komið. Atburðir úr sögu borga geta orðið samofnir ímynd hennar og sjálfsmynd íbúa, en aðrir lokaðir í skjala skápum. Þó ekki sé leyndamál að ræða, getur slík varsla þaggað söguna. Á aðalbókasafni Glasgow, Mitchell Library, hitti ég konuna sem hefur meiri yfirsýn yfir sögu borgarinnar en flestir íbúar. Irene O'Brien er skjalavörður borgarinnar og hefur umsjón með vörslu, miðlun og aðgengi að langri sögu borgarinnar. Sagfræðingar koma víða að til að komast í skjöl og arkitektanemar leit upp í gamlar teikningar, en borgarbúar sína sögunni líka mikinn áhuga.
People are often interested in the school they attended or the pub they used to drink in or the shops they used to shop in. So that kind of personal interest is very, very popular. But they also love, I mean, we try to kind of expand people's horizons.
Það sterk nostalgía meðal íbúa sem njóta þess að sjá gamlar myndir af skólum, öldurhúsum eða verslunum sem þeir höfðu tengsl við. En starfsfólk skjalasafnsins reynir líka að víkka út sjóndeildarhring almennings, þar á meðal, með því að líta lengra aftur í tíman.
There is a desire to know where people come from and where they come from. And even that will be places like, even going back to St. Mungo, which we have, who we haven't spoken about, in the name of St. Mungo that we established the borough of Glasgow. So Glasgow owes its history very much to St. Mungo.
Saga borgarinnar nær allt aftur til sjöttu aldar, þegar fyrsti biskup Glasgow, Saint Mungo, byrjaði að predika kristni á bökkum klætárunar. Hann byrði líka fyrstu kirkjusvæðisins, en var hrakin í burtu af konungi sem laðist gegn kristni. Hann dvaldi í Wales tíma, þar til hann sneri aftur og tók við biskups stól. Einn af áhrifamestu köflum í sögu Glasgow og umdeildasti vafalaust vöxtur hennar á 18. og 19. öld.
And it continues to develop and it does become a great merchant city. As I said, largely through slavery and tobacco trade, and you start to see that huge rise in population. Before the Reformation, which was 1560, it was a couple of thousand. By 1600, it's maybe 7,000. In the 19th century, it goes from about 70,000 to 300,000. By the end of that, we're talking about 750,000, and by 1920s, it is over a million of a population.
Auður kaupmanna, einna helst tóbaks kaupmanna, byggðist á þrælahaldi í Vesturheimi, sér í lagi á eyjum í Karabjahafi. Sá efnahagur varð hluti af örum vexti borgarinnar, sem árið 1560 voru nokkur þúsund, árið 1600 7,000 íbúar, en á 19. öld fjölgaði íbúum frá 70,000 til 300,000. Og við lok 19. aldar voru glaskobúar 750,000. Þegar komið var fram á annan áratug 20. aldar voru íbúar Glasgow orðnir vel yfir milljón. En arleið, geymd í skjölum, getur hneyksla samtíman þegar veruleikin birtist svart á hvítu.
So when is that date from?
1770s from Jamaica.
That's 77. So strange to see it. I mean,
it's very interesting because actually
Irene sýndi mér bókhald frá Plantagrow Jamaica. Í snyrtilegum dálkum birtust nöfn þræla, starf þeirra og verðgildi.
And what it does, it gives you the names of the slaves and it tells you what their occupation was. I should say that this is an invoice book. This is about stock. This is about ownership and what the value of them were.
Afföll voru andlát eða meðsli, skilmerkilega skráði þessum 18. aldar skjölum sem við skoðum í fundarsal safnsins. Þrælar voru skýrðir af eigendu sínum eða réttar sagt nöfnum þvingað á þá. Nöfnin komu frá ljóðskáldum rómverska keisaraveldisins Virgil eða frá brautryðjendum á sviði vísinda, Isaac, með vísunni Isaac Newton. Þessi skjöl virtust óraunveruleg, þar að segja, eins og leikmun í skrýtnu leikriti var að ræða. En þetta tímabil var ekki bara raunverulegt, heldur undirstaða auðs borgarinnar og birtist í götunöfnum eins og Buchanan stræti, Glassford stræti og í styttu af Sir John Moore sem barði niður þræla uppreist á eiginu sinni, Saint Lucia. Í síðustu ár hefur forsaða borga og minnismerki byggð á arðaráni eða kúun í huga margra kallað löngu tímabært uppgjör. Það voru helst Black Lives Matter hreyfingin eða svört lífskipta máli sem drógu þessi málefni fram bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum. Í Bristol rifu mótmælendur niður styttu af Edward Colston, nokkurs konar faðir borgarinnar, en hann talinn bera ábyrgð á flutningi 80.000 þræla frá Afríku til Norður-Ameríku. Glasgow mun, líkt og aðra borgir, þurfa að eiga uppgjör við þessa erfiðu arfleið. Umfjöllun og fræðsla hefur aukist á síðustu árum, svo segja má að eitthvað sé í gerjun, en hver lausnin sé, fer eftir ólíkum sjónarmiðum. Breyta götunöfnum, rífa niður styttur, biðast afsökunar, greiða bætur og fleira, meðal þess sem kallaðar eftir víðum heim. En ég spurði hvernig hún, telur borgarbúa, skilgreina Glasgow þessa dagana.
I think the new city slogan kind of sums up what a lot of people think about Glasgow. That people make Glasgow, it's the people themselves that make Glasgow what it is and what it always has been. And that is the city's new kind of marketing motto, but I think it just sums up how important people are in their character to the city and to its reputation and to the development of the city.
Irene O'Brien segir nýja slagorð Glasgow fanga vel skoðun íbúa. Fólkið skapar Glasgow. People make Glasgow hluti af markasetningu borgarinnar og hefur alltaf átt vel við. Borgir mótast vissulega af íbúum en sömuleiðis því skipulagi sem yfirvöld, hópur einstaklinga, mótar. Ég stóð fyrir utan skrifstofu skipulagsmála í Glasgow á gráu eftirmiðdegi. Sara Shaw, yfirmaður skipulagsmála í borginni, var á leið niður til þess að opna fyrir mig dyrnar. Í tilraun til að skilja hvernig Glasgow þróaðist, spurði ég skipulagsmáli í miðborginni sem þekkt fyrir mikla verslunar kjarna.
In the city center it tends to be private sector will come in with proposals because that's where the highest value land is. So we do get a lot of big developments and we have recently had a lot of big private developers coming in. Some of it's investment, you know, purely investment based, so built to rent, which are the really high rise blocks of rented small scale rented apartments, which is a model, it's a funding model, it's an investment model. So we get a lot of external investors at the moment are coming in with build to rent schemes. That's quite a new thing. That's only been over the last couple of years.
Miðborgin dýr og því líklegra að stórar framkvæmdir og fjárfestingar komi frá einkamarkaði. Undanfarin ár hafi það færst í aukana að fjárfestar sem séu ekki frá Glasgow byggju upp íbúðir til leigu í miðborginni. Þannig séu það ytri öfl sem hafi áhrif á skipulagsmál með því að leggja inn tillögur að uppbyggingu svæða. Hins vegar séu svæði sem þróast fyrst með aðstoð borgar yfirvalda þar að meðal svæðið kennt við Merchant City eða Kaupmanns borgina.
The public sector has put in the infrastructure, it's maybe put in some of the development and that changes the perception of the area and then the private sector comes in and sometimes all you need is a small amount of private sector in development for people's attitude to change and say, oh, that's not just a social housing area, that's an area where, you know, you can have private housing and other people can live and it's usually the environment that changes that. So if you can get the improvements to the environment, so the public open spaces and, you know, things like public realm and pedestrianisation, that can kind of change people's attitude towards the space and then that brings in the private sector. And then the more private sector that comes in, the more people see it as attractive.
Sara útlistaði þróun svæðisins sem fól í sér að borgin sett upp innviði, til dæmis almenningssvæði og að hygla gangandi umferð, auk þess að hefja einhverjar byggingar framkvæmdir. Í kjölfarið kom aðilar á einkamarkaði. Stundum þurfi bara brautriðendur, eins og eigendur barsins Babidi Báster sem opnaði á svæðinu og átti þannig stóran þátt í að gera svæðið aðsóknarvert fyrir almenning. Slíkt breytir fljótlega skinnun almennings á svæði frá því að vera eingöngu félagslegt húsnæði sem hefur fremur neikvæðan stimpil í að vera blönduð byggð, einkamarkaðar og hins opinbera. Nú Merchant City eftirsótt og fremur dýrt hverfi í borginni en eins og Sara sagði mér, þá standa ólíkir borgarhlutar misvel að vígi og þurfa mismikla aðstoð, borgar yfirvalda.
They're, again, lovely old houses, mainly private sector. There's not a lot of vacant land there. And also, there's the housing quality is pretty good. And it's very buoyant, it's very attractive, and people will pay high prices for housing. It doesn't really need that much development. If you go further east and north, they tend to have a lot of areas of social deprivation, and there's areas around Govan as well that have been had the focus of development. It's been on the go for quite a long time. It's achieved quite a lot of development there. Govan has really changed a lot in the last few years, and the latest proposal is the Govan Partick Bridge, which actually runs a bridge from Govan across the river, the Clyde, to Partick, and that's part of our City Deal programme.
Vestur hluti borgarnar, einkennist af góðum gömlum húsum, litlu framboði og háum verðum, en til austurs og norðurs séu svæði sem hafi löngum einkennst af skorti og félagslegum vandamálum. Eitt slíkt er Govan, sem er reyndar í vestur hlutanum, en á svæði sem er kennt við sunnan við ána, Clyde. Það var löng upptalning verkefni og aðgerðir og endurbætur og nýjungar að hálfu skipulags yfirvalda sem hún undirstrikaði að væri oft samvinnu verkefni þar sem ólíkar stofnanir, til dæmis háskólar ættu hluta máli. Langtíma verkefni hefðu breytt ástandi mála í Govan til eins betra og nýjasta verkefnið fæli þessi göngu og hjólabrú frá hverfinu Govan yfir ána og myndi tengja saman vestur og suður hluta borgarinnar. Vonast til þess að tengingin styrki efnahag Govan með auknum starfstækifærum en atvinnuleysi hefur sögulega verið hærra en í öðrum hlutum borgarinnar. Við rættum markmið borgarinnar í loftslagsmálum enda var 2017 loftslags ráðstefna Sameinuðu þjóðanna hefjast og nefndi hún verkefni tengd bættum samgöngum og náttúrulegri stjórnun á frárennslis vatni borgarinnar íbúin til indusauka í því fólst að veita rigningarvatni frekar í náttúrulega farvegi sem rennum almenningsgarða í stað þess að renna í flóðurásum undir borginni. Slíkt vel við hæfi í ljósi þess að skjaldamerki borgarinnar felur í sér tvo laxa en áin sem rennur í gegnum hana, bæði Clyde og minni ár, voru samopnar lax veiðum. Ég laði leið minn allu austur hluta borgarinnar á rigningar eftir með degi. Ofan í aðalestin fjarlæðist miðborgina, verslanir og túrisma en nálgaði svæði sem auðvelt var að dramatísera. Fréttir af ofbeldi í Glasgow er engin nýlunda og hefur skapað borginni umdeilt orðspor marga áratugi aftur í tíman. Gengi eða klíkur, sumar tengdar skipulegri glæpastarfsemi eru stór hluti þessa orðspors. Sá sem les fréttir frá Glasgow kemst fljótt að raunum veruleika vissara svæða og rætti yfir marga sem höfðu sögur eða persónlega reynslu af ofbeldi frá vissum borgarhlutum. En líkt og öllum borgarmyndaþáttum hef ég reynt að forðast að draga upp mynd sem einhliða. Samhliða vandamálum ber að minnast þessa fjöldi fólks býr í þessum borgarhlutum á sér hverfi og samfélag sem felur sér margt fleiri en vandamál. Þar á meðal löst þeirra. Ég settist niður með Aaron Cunningham í æskumiðstöðinni Fuse.
And it was always very accepting because no matter who you are, what age, what colour, what orientation, you're always accepted. And no matter what your problems are, you've always been accepted.
Sjálfur var hann 9 ára þegar hann kom fyrst í Fuse, sem hann segir bjóða alla velkomna, burt sér frá húðlit, kynhneigð, trúabröðum, aldri og vandamálum. Starfsemi Fuse nær til ungs fólks, upp að 25 ára aldri, og veitir aðstoð við starfsleit á samt rými til að hittast. Það eru öryggis rimlar utan á gluggum, en svæðið glímir við vandamál sem hafa áhrif á öryggi á ýmsan hátt. Sjálfur ólst Aran upp í Sjallaston og þekkir vel áhrif fátæktar.
The area we live in, it's quite a harsh place when you don't have a job because you need to find ways to get money, which can be quite difficult, and because of the pandemic as well. So it was quite a big struggle, but you just had to persevere, and luckily I made a lot of connections with you, so there was a lot of good people that were always willing to be there no matter what. And eventually I got a job with Marks and Spencers, which was my first proper job, and they helped me a lot and got me the finances to help my family because I'm the only one that makes a living So I support my parents, and from there I came here and became a staff member, and that has changed my life already, which makes a big difference when you spend all your life growing up in a place like Glasgow. It really does.
Tilveran geti verið hörð án vinnu í þessum borgarhluta og erfitt geti verið að útvega sér pening. COVID hafi gert ástandið enn verra. Hann hætti sjálfur í skóla 15 ára gamall sem hann rakti einna helst til þess að vera lagður í einhelti frá 4 ára aldri án þess að fá nauðsynlegan stuðning. Hann byrjaði aftur að fara í Fuse og þar segir hann hjálpsamt fólk hafa útvegað sér sitt fyrsta starf í Marks og Spencer stórverslun. Veruleikin sem blasti við honum var erfiður í ljósi þess að hvorutt foreldra hans höfðu vinnu og hann var þar með eina fyrirvinna heimilisins. Eftir 2 ára starf í verslunni fekk hann starf hjá Fuse og hóf að vinna sem stuðningsfulltrúi í æskulis starfi samtakana. Hann sagði starfið hafa breytt lífi sínu og verið mikil gæfa, sér í lagi, hafandi alist upp á staðins og Glasgow, sem í hans tilfelli borgarhlutin Shettleston. Honum finnst einstaklega gefandi að geta hjálpa krökkum sem glíma við sömu vandamál og hann upplýði.
Make them feel like they're wanted and that they're safe, because that's the most important thing that any child needs, especially in a place like Glasgow. So that is so rewarding to be able to give that when I never had it.
Það skein af honum góðvild og samkennd með krökkum svæðisins. Krakkar þyrtu jú umfram allt að skynja öryggi og þau varu metin. Nokkuð sem hefur veitt honum ómælda ánægju að geta veitt í ljósi þess að hann skorti hvorutvekja í sínu uppheldi. Hann skildi af eigin raun hversu erfitt lífi getur verið fyrir krakka í Shettleston og hversu mikilvægt að hvarf eins og Fuse getur verið. Þótt ofbeldis menning götu gengjana, sum hver tengd hollustu við annað 2 ríkjandi fótboltaliða borgarinnar, Celtics og Rangers, hefði minkað. Það var enn viss vandamál tengd gengjum. Einlægur drifkraftur hans var smitandi og í spurði hvar draumar hans lægju í áframhaldandi starfi. Hann fór á flug með hugmyndir að hafa meiri áhrif með samstarfi við hverskins samtök. Ég gekk aftur að lestastöðinni. Ögn var mig í myrkrinu. Ungur maður kom gangandi á móti mér og gerði sér líklega að eiga einhver samskipti við mig. Ég skildi passa mig vegna þess að framöndan var í gatan á floti. Ég kvaddi Shettleston. Það ringdi daginn sem ég yfirgaf Glasgow. Það var úrhelli þegar ég gekk inn í fornbókabúðina, Voltaire og Rousseau í vesturhluta borgarinnar, svæði kennt við Kelvin Grove. Hér andar fortíðin ljúflega götur og garða sem efna meir íbúar og háskólanemar og efna á að njóta. Fín kaffihús og veitingastaðir bera vott efnahagsvæðisins. En í bókabúðinni rúmast öll saga og efnahagur allrar borgarinnar í bókum sem staplað í hillur og gólf. Köttur lá makindilá bókastafla á afgreiðsluborðinu, en einn af eigendum fornbókabúðarinnar, Eddie McConnell, sagði mér hver væri helstu höfundur borgarinnar.
Yeah, probably the most famous one is Jack House, because he wrote numerous books. And they called him Mr. Glasgow because people would write into the newspapers and ask him questions and he would also always answer them. Everything about Glasgow he knew.
Ég keypti litla bók Glasgow eftir borgarsagnfræðingin Jack House sem, Eddie sagði mér, var þekktur sem herra Glasgow og var óþrjótandi fróðleiks brunnur sögu borgarinnar. Hann svaraði lengi spurningu fólks í dagblaða dálki auk þess að skrifa bækur. Annar væri Rudolf Kenner, vinur Eddie, sem varði vist 10 árum í að rannsaka bók bari borgarinnar, enda krafðist slík rannsóknarvinna mikillar drykkju. Að lokum spurði elstu bókina Glasgow, sem Eddi hefur selt.
But we did have a book of Glasgow, but Glasgow that ended up in David Bowie's collection because he was appearing at the Barrowland and the man came in and said, I'm getting a special gift for someone who's appearing. And I said, it's for David Bowie. And he said, yeah. And I showed him all the books and they took a beautiful leather-bound book with gold. And he was going to give that to David Bowie as a present.
Þegar David Bowie hafi spilað á hinum fræga tónleikastað Barrowland, hafi tónleikahaldarinn vilja gefa honum gjöf. Fyrir valinu varð bók frá Viktoríutímanum, Saga Glasgow, gilt og fallega innbundin í leður. Ég upplifði Glasgow sem hráa og vinalega borg, þar sem viðmót íbúa var opið og afslapað. Borgin bræðingur, gjörólíkra einkenna í byggingalist og minnir á köflum á San Francisco og Chicago, Berlín og London, en umfram allt hún sjálf. Borg sem hefur upplifað ævintýranlegan vöxt, sem á hnignun, en beru höfuð hátt. Við kveðjum Glasgow með tónum sveitar sem var stofnuð í borginni árið 1995 og ber nafnið Mogwai.